Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Cold Start Problem ni Andrew Chen ay isang aklat sa negosyo, produkto at estratehiya para sa mga kumpanyang umaasa sa network effects. Sinusuri nito ang mahirap na yugto ng isang bagong app, marketplace, social network o collaboration tool. Kapag kakaunti pa ang gumagamit at wala pang sapat na dahilan para manatili ang susunod na user. Dating namuno si Chen sa rider growth ng Uber at ngayon ay mamumuhunan sa Andreessen Horowitz. Kaya nakabatay ang aklat sa mga karanasan at halimbawa mula sa mga kumpanyang tulad ng Uber, Tinder, Airbnb, Zoom, Dropbox at LinkedIn. Hindi nito ipinapakitang automatikong sagot ang viral growth. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung bakit pwedeng maging negatibo ang network effect sa simula dahil ang produktong walang sapat na tao, content, o transaksyon ay tila walang silbi. Layunin ng libro na bigyan ang founders, product managers, at mamumuhunan ng mas malinaw na wika at balangkas para magsimula, magpalago at magdepensa ng isang network na produkto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang atomic network bilang unang unit ng produktong tunay na gumagana. Pangunahing ideya ng libro ang atomic network o ang pinakamaliit na pangkat ng mga user kung saan agad nang may praktikal na halaga ang produkto. Mahalaga ito dahil hindi sapat ang simpleng pagkuha ng maraming sign-up. Kung ang mga user ay magkakahiwalay, wala silang makakausap, makakatrabahong kasamahan, makikitang relevant na content o makakatransaksiyong kabilang panig. Sa ganitong sitwasyon, mataas ang posibilidad na umalis sila bago pa mabuo ang network. Halimbawa, ang isang tool sa workplace chat ay mas kapakipakinabang kapag sabay-sabay itong ginagamit ng isang totoong team. Hindi kapag tig-iisang empleyado mula sa magkakaibang kumpanya ang nag-download nito. Sa marketplace, kailangang magtagpo ang tamang supply at demand sa isang particular na lugar o kategorya. Ipinapakita ni Chen na mas mainam munang lumikha ng siksik at gumagana ng maliit na network kaysa maglunsad ng malawak ngunit manipis ang aktibidad. Sa konteksto ng Pilipinas, mas madaling isipin ito bilang pagsisimula sa isang campus, barangay, organisasyon o partikular na industriya bago palawakin sa buong lungsod o bansa. Ang mahalagang sukatan ay hindi agad laki ng market, kundi kung sapat ang interaksyon upang gustuhing bumalik ng mga unang user. Ikalawa, ang cold start bilang chicken and egg na problema at ang anti-network effects. Ang cold start problem ay ang salungatan na kailangan ng produkto ng mga user upang maging kapaki-pakinabang. Ngunit kailangan muna nitong maging kapaki-pakinabang upang makakuha ng mga user. Para sa mga produktong nakabatay sa network, mas matindi ito kaysa sa karaniwang hamon sa marketing. Ang isang bagong ride-hailing marketplace, halimbawa, ay nangangailangan ng mga driver para sa riders, ngunit kailangan din ng mga driver ng sapat na rides upang manatiling aktibo. Ganito rin ang sitwasyon ng dating app na kulang ang mga profile o ng file-sharing tool na wala pang kasamang team o dokumento. Tinatawag ng libro ang unang negatibong puwersang ito na anti-network effects. Habang kulang ang kalahok, ang bawat bagong user ay maaaring makaranas ng pagkadismaya at ang pag-alis nila ay lalo pang nagpapahina sa serbisyo. Dahil dito, hindi sapat ang pangkalahatang advertising kung hindi nito dinadala ang magkakaugnay na user sa iisang lugar at oras. Iminumungkahi ni Chen ang masinsinang pagbuo ng unang komunidad kahit may mga paraang hindi pa scalable tulad ng direktang recruitment, lokal na event o personal na onboarding. Hindi ito permanenteng modelo ng operasyon. Ito ay pansamantalang paraan upang maabot ang puntong gumagana ang network sa sarili nitong mga user. Ikatlo, limang yugto ng cold start theory mula unang traction hanggang depensang moat, inaayos ni Chen ang pag-unlad ng network na produkto sa limang yugto, ang cold start problem. Tipping point, escape velocity, hitting the ceiling, at the moat. Sa unang yugto, pangunahing gawain ang pagbuo ng atomic network. Sa tipping point, lumalakas ang halaga ng produkto dahil ang bawat karagdagang user ay mas madalas nang nakakakita ng kapaki-pakinabang na tao, content o transaksyon. Hindi ito nangangahulugang automatiko ng ligtas ang kumpanya. Sa escape velocity, kailangan mapanatili ang mabilis at higit na organikong paglago habang dumarami ang mga koneksyon at tumitibay ang paggamit. Ngunit darating ang hitting the ceiling kapag bumabagal ang paglago dahil sa saturation, limitasyon ng isang market o paghina ng novelty. Dito kailangang maghanap ang team ng bagong segment, bagong gamit o bagong paraan ng pakikipag-ugnayan nang hindi sinisira ang umiiral na network. Ang huling yugto, ang MOAT, ay tumutukoy sa depensang nabubuo mula sa density ng network, mga relasyon ng user, reputasyon, data, at nakagawi ang paggamit. Ang halaga ng balangkas ay pinapaalala nitong nag-iiba ang tamang taktika ayon sa yugto. Ang agresibong mano-manong pagkuha ng user na akma sa simula ay hindi sapat na estratehiya sa malaking sukat. Tulad din na ang pagprotekta sa MOAT ay hindi dapat unahin bago pa gumana ang unang maliit na network. Ika-apat, hard at soft network effects. At bakit kailangan tukuyin ang kulang na panig? Hindi pare-pareho ang paraan ng pagbuo ng network effects. Kaya binibigyang diin ng libro ang pagkakaiba ng hard at soft na network effects. Sa hard network effects, kailangan ang sapat na bilang ng magkakaugnay na kalahok bago gumana ang pangunahing karanasan ng user. Ang marketplaces ay malinaw na halimbawa dahil umaasa ang isang panig sa pagkakaroon ng kabilang panig. Kung kulang ang mga nagbebenta, walang pagpipilian ang mamimili. Kung kulang ang mamimili, walang dahilan ang nagbebenta upang manatili. Ang mga collaboration product ay maaari ring maging hard network dahil limitado ang halaga nito kung hindi kasali ang mga katrabaho sa parehong gawain. Sa soft network effects naman, maaari nang may makuhang halaga ang user kahit mas kakaunti pa ang kalahok, ngunit lumalago ang produkto habang nadaragdagan ang content, connection, o reputasyon. Mahalaga ang pagkilalang ito dahil itinuturo nito kung saan dapat ituon ang pagkuha at pag-alaga ng user. Hindi laging tama ang paghabol sa pinakamadaling makuha na audience. Maaring ang mas mahalagang target ay ang hard side. Ang panig na kapag kulang ay sumisira sa buong karanasan. Para sa isang lokal na marketplace sa Pilipinas, halimbawa, maaring mas critical muna ang sapat na maaasahang seller sa isang lungsod kaysa malawak, ngunit hindi aktibong bilang ng buyers. Ang pagsusuri ay dapat nakabatay sa aktual na interaksyon, hindi lamang sa dami ng downloads. Panghuli, retention, engagement, at density bilang mas mahalagang ebidensya kaysa vanity metrics, malinaw ang paninindigan ng the cold start problem na hindi sapat ang malaking bilang ng installs, registrations, o followers upang patunayang may gumaganang network effect. Ang mas mahalagang tanong ay kung bumabalik ba ang mga user, may ginagawa ba silang makabuluhang aksyon, at nagiging mas maganda ba ang karanasan habang dumarami ang kalahok. Kaya mahalaga ang retention at engagement. Kapag ang isang marketplace ay may maraming bagong account ngunit hindi bumabalik ang buyers o sellers, maaring hindi pa natutugunan ang matching, tiwala, presyo, o availability. Kapag ang isang communication tool ay na-download ngunit hindi ginagamit ng buong grupo, hindi pa nito nalulutas ang totoong workflow. Mahalaga rin ang growth velocity, lalo na kung ang paglago ay nagmumula sa produkto mismo, sa rekomendasyon, imbitasyon, at word of mouth kaysa puro bayad na acquisition. Gayunman, hindi dapat gawing iisang pamantayan ang anumang target na growth rate. Magkakaiba ang siklo ng paggamit, market, at uri ng produkto. Ang mas matibay na aral ay sukatin ang kalidad at siksik ng network sa tamang antas, tulad ng isang team, campus, lungsod, o market category. Sa ganitong paraan, nakikita ng product team kung ang paglago ay lumilikha ng higit na halaga o nagdaragdag lamang ng mga user na mabilis ding mawawala bilang pagtatapos. Ang the cold start problem ay pinakaangkop para sa mga founder, product manager, growth practitioner, operator ng marketplace. At mamumuhuna na gustong suriin ang mga produktong umaasa sa interaksyon ng maraming user. Kapaki-pakinabang din ito sa mga team na gumagawa ng community platform, serbisyo para sa maliliit na negosyo, collaboration software, o lokal na marketplace. Dahil ipinapakita nitong ang pagkuha ng user ay hindi hiwalay sa disenyo ng produkto at kalidad ng network. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paglipat mula sa malabong layuning maging viral tungo sa mas tiyak na mga tanong. Sino ang kailangang magkakasama upang gumana ang produkto? Sa ang lugar o segment dapat lumikha ng density? Aling panig ng network ang kulang? At anong retention at engagement ang nagpapakitang may tunay na halaga na ang network? Sa intelektual na antas, nakatutulong ang aklat na makita na ang network effect ay hindi isang magic formula o simpleng resulta ng paglaki. Mayroon itong mahirap na simula, mga limitasyon sa pag-scale, at pangangailangang ipagtanggol ang network laban sa kompetisyon at saturation. Naiba ang libro sa maraming aklat tungkol sa startup growth dahil hindi ito nakatuon lamang sa marketing tactics o pangkalahatang payo sa entrepreneurship. Ang lakas nito ay ang malinaw na cold start theory, lalo na ang atomic network, at ang paggamit ng mga kilalang kaso upang ipaliwanag kung bakit nag-iba ang estratehiya mula zero users hanggang sa pagbuo ng isang matibay na MOAT. hindi nito sasaklawin ang lahat ng problemang pangnegosyo. Ngunit nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na espesyalisadong lente para sa network products. Kung gusto mong sumuporta Andrew Chen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.